Laus íbúði húsi blindrafélagsins. Blindrafélagið auglýsir eftir umsóknum leigu á íbúð 411 í Hamrahlíð 17. Íbúðin um 60 fermetrar og skiptist í stofu, eldhús, bað og svefnherbergi. Mánaðarlega um 100.000 krónur að viðbættum 6.200 krónur fyrir húsgjaldi. Stefnt að því að leigja íbúðina út frá og með byrjun desember 2018. Leigu í búðum blindrafélagsins úthlutað á félagslegum forsendum þar sem tillit tekið til tekna, eigna og félagslegra aðstæðina. Að gefnu tilefni skal það tekið fram að leigu í búðir blindrafélagsins ekki þjónustu íbúðir. Frekari upplýsingar leigu í búðir blindrafélagsins og úthlutuna reglur. www.blind.is/is/þjónusta/leiguíbúðir Umsókn ásamt afriti af skattframtali 2018 skal sendar í seinasta lagi 19. november 2018 á khe.blind.is eða blindrafélagið Kristinn Halldór Greinarsson, Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík.